ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคฤาษีขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องภาษาระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกนี่ถ้าต่อไปตามเดิมเกือบจะไม่ต้องร้อมความเข้าใจแล้วก็ได้ว่าทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้และว่าแม้ว่าเรื่องจะซ้ำกันกับที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ยังมีเหตุผลที่จะต้องเอามากล่าวซ้ำเพื่อให้มันเป็นหมวดเป็นหมู่อยู่ในที่เดียวกันเป็นพวกไปเนี่ยเป็นการแสดงในคราวเดียวกันทุกเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจฟังสืบต่อไปให้สำเร็จประโยชน์ในวันนี้จะได้กล่าวถึงหมวดขยายความของเก่าคือเรื่องที่เราเอาของเก่ามาทำความเข้าใจมาขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปนี่คือเรื่องที่กำลังจะพูดท่านขอให้ท่านกำหนดให้ดีให้รู้ว่าเก่าเป็นเก่าใหม่เป็นใหม่หรือว่าอะไรมันจะมีประโยชน์กว่ากันแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านได้กระทำแก่เรื่องที่มีอยู่ก่อนพระองค์บังเกิดขึ้นนี่ท่านทำอย่างไร เรื่องแรกก็คือเรื่องลัทธิศาสนาหรือคำสอนต่างๆที่เขามีกันอยู่ก่อนแล้วคือก่อนพระองค์มันเกิดขึ้นมาพอพระองค์ตรัสรู้แล้วเพื่อสั่งสอนศาสนาก็ได้พบกันข้าวกับเรื่องเหล่านี้ที่เขารู้กันอยู่ก่อนแต่ก่อนแล้ว เช่นเรื่องเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่องสมาธินานาชนิดกระทั่งเรื่องนิพพานเราอย่าโง่ไปว่านิพพานเป็นเรื่องของพวกพุทธบริษัทซึ่งมีพึ่งพูดกันเมื่อพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นและสั่งสอนขอให้รู้ว่าคำว่านิพพานนี่เขาพูดกันอยู่ก่อนแล้วพวกโน้นเขาก็มีนิพพานตามความหมายของเขาอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้นคือเป็นเรื่องสูงสุดมันเป็นเรื่องจบสิ้นแห่งความทุกข์ในระดับสูงสุดเขาก็เรียกว่านิพพานแต่เขาไม่เข้าใจอย่างถูกต้องเขาเอานั่นเอานี่เป็นนิพพานอย่างนี้เป็นต้นที่นี่ก็จะได้พูดตั้งแต่เรื่องที่มันต่ำๆที่ทั่วไปเช่นเรื่องเทวดาประชาชนก่อนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในอินเดียนั่นเขาก็มีเรื่องเทวดาพูดถึงเรื่องเทวดาพูดถึงธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดาคราวหนึ่งที่นี่คนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดามีจริงไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเดี๋ยวพูดอะไรกันอีกแล้วเมื่อเขาถือกันว่าเทวดามีเกลอกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วจะมาพูดอะไรกันอีกแล้วว่าเทวดามีไหมอย่างนี้เป็นต้นเ นี่ยขอให้เข้าใจว่าสิ่งใดที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นว่ามีอยู่แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเพิกถอนหักล้างแต่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็ต้องทำไปตามที่ควรจะทำเช่นท่านจะสอนจัดลงไปว่าถ้าต้องการจะเป็นเทวดากันแล้วจะทำอย่างไรจะต้องทำอย่างไรที่นี่แหละเป็นข้อที่พอจะกล่าวได้ว่าท่านได้แสดงอะไรแปลกออกไปจากที่คนก่อนๆก็พูดกันอยู่คือข้อปฏิบัติที่ทำความเป็นเทวดาเป็นต้นนั่นก็แปลว่าท่านมาทำให้มันเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาไม่ได้เพิกถอนเรื่องที่เกี่ยวกันอีกก็คือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ คำว่านรกคำว่าสวรรค์มีพูดกันอยู่ก่อนแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเขาก็มีคำอธิบายตามแบบของเขาและเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้นรกที่เขาเคยพูดกันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยหลังกระทั่งสมัยนี้ก็คือเรื่องนรกอยู่ใต้ดินมีกี่คุ้มกี่คุ้มมีลักษณะอย่างไรนี่แล้วเรื่องสวรรค์อยู่บนฟ้ามีเทวดากี่ชั้นกี่ชั้นอย่างไรนั่นแหละเขาก็พูดกันอยู่แล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงคัดค้านบางโอกาสจะขยายความเพิ่มเติมอธิบายให้มีประโยชน์มากขึ้นก็จัดอธิบายข้อปฏิบัติเพื่อทำความเป็นเทวดาให้ถูกต้องยิ่งกว่าให้ชัดเจนยิ่งกว่าคือเป็นธรรมะมากขึ้นไม่เป็นเพียงเรื่องนิยายท่านจึงได้สอนให้เขาฟังได้ไม่ขัดไม่ขัดขวางกันว่าไม่กลัวถ้ากลัวตกนรกใต้ดินก็อย่าทำอย่างนั้นก็อยากได้สวรรค์บนฟ้าก็ทำอย่างนั้นอย่างนั้นในความรู้สึกของท่านเองแต่ท่านได้มาตรัส แปลกออกไปสำหรับคนบางพวกหรือตัดแก่ภาษาวกในภายในว่านรกที่เป็นไปทางอายตนะทั้งหกฉันเห็นแล้วสวรรค์ที่เป็นไปทางอายตนะทั้งหกนี่ฉันเห็นแล้วอาตมาก็ต้องพูดตามคำบาลีที่ว่ามยาทิฏฐาคำนี้แปลว่าฉันเห็นแล้วอันฉันเห็นแล้วซึ่งฉันเห็นแล้วนรกที่เป็นไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกอยู่ที่นั่นนี่เรียกว่านรกที่เป็นไปทางอายตนะหกฉันเห็นแล้วสวรรค์ก็เหมือนกันเมื่อทำไม่ผิดคือทำถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกอย่างนี้แล้วก็เป็นความสุขสบายขึ้นมาท่านก็เรียกว่าสวรรค์ที่เป็นไปทางอายตนะทั้งหกฉันเห็นแล้วหมายความว่าที่เขาพูดกันอยู่แต่ก่อนแต่เดิมมันก็ตั้งใจไม่ได้แตะต้องและยังสรุปความไว้เพียงว่ามันเป็นผลการทำดีทำชั่วเหมือนกันอธิบายการทำดีทำชั่วชัดเจนไปกว่านั้นแต่แล้วมาตรัสเรื่องนรกสวรรค์ที่ลึกซึ้งกว่ายิ่งกว่าลึกซึ้งกว่านั้นเป็นสันทิฏฐิโกด้วยอย่าลืมว่าอะไรๆถ้าไม่มีลักษณะเป็นสันทิฏฐิโกแล้วไม่ใช่ธรรมะในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นธรรมะในพุทธศาสนาต้องเป็นสันทิฏฐิโกที่นี่พวกเราเดี๋ยวนี้พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่านรกที่เป็นไปทางอาสนะหกฉันเห็นแล้วคืออย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เห็นได้ทันทีรู้สึกได้ทันทีเห็นแจ้งได้ทันทีเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละคือความเป็นสันทิฏฐิโกนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเราสามารถรู้สึกได้ด้วยใจของเราเองถ้าเราเคยตกนรกอยู่บ่อยๆและบางทีเราก็มีสวรรค์อยู่บ่อยๆนี่สับเปลี่ยนกันเป็นวัฏสงสารอยู่อย่างนี้นี่คือนรกและสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถ้ามันแปลกออกไปจากที่เขาพูดกันอยู่แต่ก่อนเพียงเดียวนี้เราก็รู้ว่าเถอะว่าพวกก่อนๆนู่นเขาพูดนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าเพียงเดียวนี้พระพุทธเจ้าตัดอีกส่วนหนึ่งอีกแขนงหนึ่งว่านรกสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ อย่างไหนจะเป็นประโยชน์กับเราก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันไม่ต้องเถียงกันเพราะว่าคำพูดอย่างหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์แก่คนพวกหนึ่งคำพูดโง่ๆมันก็ต้องเป็นประโยชน์แก่คนโง่ๆคำพูดฉลาดมันก็เป็นประโยชน์แก่คนฉลาดเราจึงเลือกเอาในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรากันแล้วกันแล้วแต่ว่าเรามันเป็นคนโง่หรือเรามันเป็นคนฉลาดอย่างนี้จะดีกว่าเรื่องกรรมเขาก็มีพูดกันอยู่แล้วเรื่องกรรมดีกรรมชั่วก่อนพระพุทธเจ้ามีพูดกันอยู่แล้วกรรมดีกรรมชั่วแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องกรรมที่สูงสุดคือกรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมดีและกรรมชั่วเขาพูดกันแต่เรื่องกรรมดีกรรมชั่วมันก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกทำอย่างนั้นเรียกว่ากรรมดีมีผลดีทำอย่างนี้เรียกกรรมชั่วมีผลชั่วแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงคัดค้านแต่ได้ตรัสเพิ่มเติมให้มันเต็มว่ามันยังมีกรรมอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นที่สิ้นสุดจบแห่งกรรมทั้งหลายเรียกว่ากรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วนี่คือกรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่สอนว่าทำดีๆทำชั่วชั่วนั้นเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพวกเราสมัยนี้อาจจะโง่ไปพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมแต่เพียงเท่านั้นถ้าสอนเรื่องกรรมแต่เพียงเท่านั้นมันยังไม่เป็นพุทธศาสนาถ้าเป็นพุทธศาสนามันต้องสอนกันไปถึงกรรมที่สุดท้ายคือเป็นที่สิ้นจบแห่งกรรมดีกรรมชั่วแต่ถึงอย่างไรก็ดีที่เขาสอนกันอยู่ก่อนนั่นพระองค์ไม่ได้ทรงคัดค้านทำดีๆทำชั่วชั่วนี่ไม่ทรงคัดค้านดังได้กล่าวอยู่ดังมีกล่าวถึงอยู่ในพระบาลีนั่นๆว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงลัทธิพวกกรรมวาทีทั้งหลายว่าไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยแต่มันไม่สมบูรณ์นี่ถ้าสมบูรณ์มันก็ต้องมาถึงกรรมที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายต้องสอนกันมาถึงนี้จึงจะเรียกว่าสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาที่สมบูรณ์นั่นแหละเรารู้เฉยว่าพุทธบริษัทเรานั่นไม่มัวถูกผูกพันอยู่ด้วยคำว่าดีว่าชั่วกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยมันเขย่าให้วุ่นวายเหมือนกันหมดเลยดีก็เหนื่อยชั่วก็เหนื่อยไม่ดีไม่ชั่วดีกว่ามันสงบกว่าเป็นสอนเรื่องกรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมทั้งหลายโดยสรุปความแล้วก็คืออัตถังคิกรรมะนั่นแหละเป็นกรรมที่ทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงปฏิบัติในอัตถังคิกรรมะแล้วก็ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งปวงนี่เรียกว่าเรื่องกรรมนี่เรื่องสมาธิการทำสมาธิคือทำจิตตภาวนานี่เขามีกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าอย่าเข้าใจผิดว่าเพิ่งมีสอนกันในสมัยพระพุทธเจ้าการอบรมจิตให้เป็นอย่างไรนั่นนะเขาสอนกันก่อนทำได้และสอนกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าถึงกระทั่งสูงสุดที่จะทำได้เรื่องปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนั่นก็จะเป็นเรื่องกลางบ้านจะมากกว่าก็ไปจัดที่ไหนก็ไม่ต้องพูดว่าอย่างไรเพียงแต่ออกชื่อประชาชนก็ฟังถูกแล้ว ทีนี้เรื่องอรูปฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ก็มีสอนกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าได้เมื่อก่อนแต่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ไปศึกษาในสำนักอาจารย์เหล่านั้นเป็นอาจารย์คนสุดท้ายที่ชื่อว่าอุทกดาบสรามบุตรนั่นคือสอนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่จิตตภาวนาเนี่ยเขาสอนกันมาสูงถึงขนาดที่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันไม่พอมันยังไม่ดับทุกข์ยังต้องทำให้เจริญไปกว่านั้นจึงออกไปกับค้นคว้าของพระองค์เองทั้งการทำสมาธิเพื่อไปเป็นพรหมอย่างมีรูปเพื่อเป็นพรหมอย่างไม่มีรูปนี่เขาสอนกันอยู่ก่อนแล้วมันไม่จบ แห่งความทุกข์ไม่จบสิ้นแห่งความทุกข์พระองค์จึงต้องไปแสวงหาใหม่ที่เหนือนั่นขึ้นไปจึงจะพบระบบใหม่คือปฏิบัติเพื่อนิพพานก็คืออัตถังที่กรรมอีกนั่นแหละนั่นเราจงรู้ไว้เถิดว่าของเก่าเป็นอย่างไรของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรและพระพุทธเจ้าไม่ทรงเพิกถอนของเก่ารับไว้ในฐานะเป็นบุพภาพเบื้องต้นหรือขั้นต้นที่จะต้องฝึกตามลำดับอย่างนั้นเพราะวิถีทางรูปแนวทางมันมีอย่างนั้นจริงๆทีนี้อีกคำหนึ่งซึ่งอยากให้ทราบกันไว้กันประมาทก็คือคำว่าบรมธรรมบรมธรรมคำว่าบรมธรรมแปลว่าธรรมะอย่างยิ่งหรือสูงสุดเนี่ยเขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันเขาพูดกันเรื่องนิพพานอยู่แล้วในความหมายตามแบบของเขาและเขาก็ได้พูดถึงบรมธรรมบรมธรรมตามความหมายของเขา ที่มันเหลืออยู่ในคัมภีร์ของบางพวกในอินเดียเดี๋ยวนี้ก็คืออหิงสาปรโมธรรมโมอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนนั่นเป็นบรมธรรมอย่างนี้เป็นคำพูดทางฝ่ายศาสนาที่พวกไหนก็มีสิทธิที่จะพูดได้กลายเป็นของกลางไปบรมธรรมคือความไม่เบียดเบียนขึ้นมาถึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมนิพพานเป็นบรมธรรมก็ไม่ขัดขวางอะไรกันนิพพานนั่นแหละคือความไม่เบียดเบียนอย่างยิ่งถ้ายังไม่นิพพานอยู่ตราบใดก็ยังมีการเบียดเบียนในความหมายใดในความหมายหนึ่งในระดับใดระดับหนึ่งอยู่นั่นเอง ต่อเมื่อถึงนิพพานโดยถูกต้องถ้าจริงแล้วไม่มีการเบียดเบียนอะไรเลยดังนั้นนิพพานเป็นบรมธรรมในฐานะที่ไม่เบียดเบียนอะไรเลยส่วนที่เขาว่าไม่เบียดเบียนอย่างแต่ก่อนนั้นยังมีเบียดเบียนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวคือมันมีตัวตนยึดถือตัวตนเบียดเบียนตัวตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้มันยังมีตัวตนอยู่ในการทั้งสองฝ่ายยังไม่ดับตัวตนสักทีแต่ถ้าเป็นนิพพานเพื่อถอนเสียซึ่งตัวตนโดยประการทั้งวงทั้งปวงแล้วอะไรมันจะเบียดเบียนอะไรมันไม่มีตัวตนโดยประการทั้งปวงแล้วมันจะมีอะไรเบียดเบียนอะไรดังนั้นมันจึงเป็นความไม่เบียดเบียนอย่างยิ่งการที่กล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมมันจึงถูกกว่าที่จะกล่าวว่าการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเพราะคำว่าไม่เบียดเบียนมันยังกว้างไม่จำกัดนิพพานนั่นเป็นความดับสนิทแห่งตัวตนไม่มีตัวอะไรเบียดเบียนใครได้ตัวเองก็ไม่เบียดเบียนตัวเองถึงที่สุดเป็นนิพพานเป็นบรมธรรมทั้งหมดนี้ให้สรุปใจความไว้ได้ว่าคำเหล่านี้เขามีใช้มีพูดมีสอนมีปฏิบัติ กันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแต่มันไม่สมบูรณ์คือไม่ถึงที่สุดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ได้ทำให้ถึงที่สุดนี่เรื่องของเก่าเอามาเล่าใหม่ให้รู้ขอบเขตให้รู้ความหมายหรือให้รู้ข้อเท็จจริงทั้งหลายที่มันเกี่ยวกับสิ่งเก่าๆแก่ๆเหล่านี้นี่เรียกว่ามันเก่าถึงพุทธกาลและก่อนพุทธกาลนี่อยู่โดยสรุปประทานนั่นแหละเดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงของเก่าที่อาตมาเอามาเล่าใหม่หรือที่อาตมาเอามาอธิบายใหม่กันดีกว่ามันเป็นของที่อยู่ใกล้ๆมันเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวที่เราจะต้องเอามาประพฤติปฏิบัติให้ได้และจะต้องเอามาทำให้เป็นสันทิฏฐิโกให้ได้ในข้อนี้ก็ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าอาตมาไม่ตูใครไม่เอาของคนอื่นมาพูดแล้วให้คนก็เข้าใจว่าเป็นของตัวเองเดี๋ยวนี้มีคนเป็นอันมากเอาคำของอาตมาไปพูดให้ทำนองให้คนผู้ฟังเข้าใจเป็นของเขาเองแต่อาตมาจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะเป็นขโมย จะยกตัวอย่างที่เอาของเขามาพูดที่เขาพูดไว้ก่อนแล้วคือคำที่พูดกรอกหูท่านทั้งหลายอยู่แทบทุกวันว่า อันงามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนี่ไม่ใช่คำข้อต่อมาคิดได้และพูดได้ยินคำของเก่ามาพูดของคนเก่าๆก็พูดคนที่ตาแก่ก็พูดก็ลืมซะแล้วว่าใครเป็นผู้พูดบางทีก็แทบจะไม่รู้จักหน้ามาคุยมาสนทนากันแล้วเขาก็พูดขึ้นแล้วก็จำเอาไว้ที่มาพูดบ่อยเข้าว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเนี่ยบางคนเขาเข้าใจว่าจะมาพูดแล้วก็ไปพูดต่อไปว่าอาตมาพูดอย่างนี้ผิดหมดมันเป็นการขโมยสองชั้นไปแล้วอาตมาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของคำพูดนี่ที่คิดขึ้นมาได้เองแต่ว่าจำเขามาพูดมันจะดีอยู่หน่อยก็ตรงที่ว่าเราพูดกันทีแรกนั่นแหละมันไม่รู้ว่าอะไรมันไม่รู้ความหมายว่าอะไรมันตีความไม่ถูก ทีนี้เราก็ช่วยตีความให้ถูกให้เข้าใจกันได้ว่างามอยู่ที่ผีนั่นคืออะไรดีอยู่ที่ละนั่นคืออะไรพระอยู่ที่จริงนั่นคืออะไรสามคำนี้ไม่ยากไม่ลึกพอจะเข้าใจได้แต่คำว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเนี่ยมันลึกจนต้องทำคำพยายามอธิบายกันมากจนกว่าจะเข้าใจให้เข้าใจได้ชัดว่านิพพานนั่นคือกิเลสตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายให้กิเลสตัวกูของกูตายให้หมดก่อนแต่ร่างกายตายนิพพานคือตายเสียก่อนตายตายแรกคือกิเลสตายทีหลังคือร่างกายนั่นคือนิพพานตอนนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้แม้คนที่มาพูดน่าจะมาฟังเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกเขาก็ไม่เข้าใจช่วยอธิบายทีช่วยอธิบายทีนั่นมาก็ช่วยอธิบายให้เขาผู้เป็นเจ้าของคำพูดเราฟังว่าทำไมคิดว่าเป็นอย่างนี้ทำไมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้คือว่าตายเสียก่อนตายนั่นก็เลยจำคำเขานี่มาพูดอยู่เรื่อยมาจนบัดนี้เขาบอกที่ว่าไม่ใช่ธรรมพูดที่จะมาคิดขึ้นมาได้เองเขาพูดกันมาแต่ก่อนก็เป็นของเก่าคงจะเก่ามากเหมือนกันมันต้องถึงสมัยที่คนรู้ธรรมะกันมากมากจริงๆจึงได้พูดออกมาได้ว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายอันนี้ก็เรียกว่าขยายความของเก่าขยายความของเก่าที่คนพูดไม่รู้ว่าอะไรนะให้รู้ว่าอะไรไอ้ส่วนที่งามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงเนี่ยมันง่ายไม่ต้องอธิบายกันมากมายนักก็ได้ทีนี้ก็มีคำที่เขาพูดกันอยู่ก่อนอีกเหมือนกันว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าใบลานบังพระธรรมลูกชาวบ้านบังพระสงฆ์นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นผู้พูดให้ฟังทีแรกแต่ก็ได้ยินมาเรื่อยๆท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินไม่ใช่เฉพาะอาตมาคนเดียวแต่อาจจะไม่สนใจอาตมานี่มันเป็นคนขี้ก็ต้องสงสัยขี้สนใจฟังอะไรแล้วมันก็จะต้องเอาความหมายได้ให้เขาพูดว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้านี่มันลึกมากและตรงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ว่าสร้างพระพุทธรูปกันมากจนเต็มไปหมดไปสนใจกันอยู่แต่ที่พระพุทธรูปแล้วไม่สนใจที่พระพุทธเจ้าองค์จริงไม่รู้อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าองค์จริงก็ถือตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราซ้ำอยู่แต่อย่างนี้ที่บางแห่งก็กล่าวต่อไปว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม มันก็มาสำคัญอยู่ตรงที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะมันมีใจความว่าเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรกระทั่งวิธีของมันด้วยวิธีที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรวิธีที่มันจะดับลงไปอย่างไร ถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้นั่นคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นพระองค์เห็นพระองค์คือเห็นธรรมทีนี้เมื่อสนใจกันที่พระพุทธรูปจะหมดก็ไม่มีใครสนใจเรื่องธรรมไม่มีใครสนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเกิดมาสนใจเรื่องธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเห็นความทุกข์และความดับทุกข์แล้วก็จะพอใจในธรรมนี้ในธรรมนี้ที่เป็นองค์พระพุทธเจ้าจริงแล้วก็จะค่อยๆลืมพระพุทธรูปไปเองแต่เดี๋ยวนี้พระพุทธรูปมันมากเกินไปมันจนปิดบังพระธรรมหรือพระพุทธเจ้าองค์จริงทั้งหมดคือไม่มาสนใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องของความที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทุกข์ดับลงไปอย่างไรถ้าเราสนใจเรื่องทุกข์ระดับทุกข์ก็เห็นจริงแล้วเราก็คือเห็นพระพุทธเจ้าจริงถ้าเราก็จะไม่ไปสนใจในพระพุทธรูปอะไรนักเพราะเป็นเพียงสัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์คือเครื่องหมายเตือนใจตัวแทนเท่านั้นมีคนที่เขาพูดว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีปัญญาลึกซึ้งเท่าไรท่านทั้งหลายลองคิดดูแล้วมันตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างยิ่งด้วยอย่างไรก็เพราะว่ามันจะสนใจกันแต่พระพุทธรูปที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันสนใจกันแต่พระพุทธรูปไม่สนใจเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรที่เรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรียกสั้นๆว่าธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมนี่เราลูกหลานท่านลูกหลานเชื่อกันเชื่อการอธิบายถูกต้องก็ถือว่าพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้านั่นเป็นอย่างไรคำพูดถัดไปก็มีว่าใบลานบางพระธรรมนี่ต้องเป็นคำพูดเก่าๆเก่าๆสมัยที่ไม่มีหนังสือกระดาษสมัยก่อนไม่มีหนังสือกระดาษมีแต่ไม่มีคัมภีร์กระดาษเหมือนเดี๋ยวนี้มีแต่คัมภีร์ใบลานเขาไม่มีกระดาษใช้เขาไม่ได้ใช้กระดาษเขาใช้ใบลานฉะนั้นคัมภีร์ก็ต้องเป็นใบลานฉันจึงใช้คำว่าใบลานบางพระธรรมเพราะว่าไปสนใจกันแต่ส่วนตัวคัมภีร์ใบลานตัวคัมภีร์ใบลานไหว้กราบปิดทองอะไรกันอยู่เป็นอยู่แต่ที่คัมภีร์ใบลานไม่สนใจว่าหัวใจแท้ในคัมภีร์ใบลานนั่นมันคืออะไรถึงแค่ว่าสนใจในคัมภีร์ใบลานว่าจนถึงก็มีหัวใจว่าอะไรมันก็เรื่องทุกข์หรือเรื่องดับทุกข์อีกนั่นแหละในพระคัมภีร์ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องความทุกข์หรือเรื่องความดับทุกข์เราถึงพระธรรมอย่าให้มีอะไรบังให้ทะลุของบังก็ไปได้จนบรรลุถึงพระธรรมอย่าให้คัมภีร์บังเราบังเราถ้าเป็นอย่างสมัยนี้ก็อย่าให้ตู้ก็ใส่ที่ดกนั่นแหละมันบังเราซื้อและสร้างกันมาไหว้อย่างเดียวซื้อตู้ก็ใจดีดกมาไหว้มาถ้าร้องไว้กันอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าหัวใจนั้นว่าอะไรอย่างนี้เราก็ต้องพูดได้ว่าพระคัมภีร์บางพระธรรมเหมือนกันแม้ว่าเราจะพิมพ์กระจายดีดกขึ้นมาให้เต็มโลกมันก็ช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันก็เป็นกระดาษอยู่นั่นแหละเช่นว่าใจเราจะเข้าไปถึงหัวใจของพระคัมภีร์เหล่านั้นว่าเรื่องอะไรทำอย่างไรดับทุกข์ได้นั่นแหละจึงจะมีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องพิมพ์เห็นมากจนก็เต็มโลกเช่นอย่างทั้งพุทธกาลนี่ก็ดับทุกข์กันได้มากมายทั้งที่ไม่มีคัมภีร์หรือซ้ำไปไม่มีคัมภีร์ทั้งพุทธกาลรู้เสียว่าทั้งพุทธกาลไม่มีการเขียนไม่มีการใช้การเขียนหรือกระดาษเขาพูดกันด้วยปากเขาบอกกันด้วยปากแล้วก็ไปฝังอยู่ในใจแล้วก็จำไว้แล้วก็สอนสืบต่อกันมาดังนั้นจึงไม่มีคัมภีร์ใบลานที่จะปิดบังพระธรรมเหมือนสมัยนี้ถ้าท่านมาเขียนเป็นใบลานเป็นคัมภีร์ใบลานขึ้นมันก็มาติดเกาะติดกันอยู่ที่คัมภีร์ใบลานเลยกลายเป็นเครื่องบังพระธรรมในคำพูดถัดไปก็ว่าลูกหลานชาวบ้านบางพระสงฆ์ เพราะว่าคนที่ลูกหลานบวชมันยังนึกว่าเป็นลูกหลานอยู่นั่นแหละแล้วมันบวชแล้วมันก็ดักดานอยู่นั่นแหละมันบวชเป็นพระเป็นเณรแล้วมันก็ยังดักดานอยู่นั่นแหละมันยังเป็นเหมือนลูกหลานชาวบ้านอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเลยมันบวชแล้วมันไม่ได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธคินโนรสเลยมันยังเป็นเสมือนลูกหลานชาวบ้านอยู่นั่นแหละไอ้ลูกหลานชาวบ้านที่นี่เนี่ยเป็นบังพระสงฆ์บังพระสงฆ์ไม่ให้เราเห็นพระสงฆ์อันแท้จริงสี่คู่แปดพระองค์อย่างที่เราสวดอยู่ทุกวันให้คนจะมีสติปัญญามองเห็นในข้อนี้ก็จึงพูดขึ้นมาว่าลูกหลานชาวบ้านมันบังพระสงฆ์บวชเท่าไรเท่าไรคนหัวนุ่งเหลืองเท่าไรเท่าไรมันก็ยังเป็นลูกหลานชาวบ้านนั่นแหละมันไม่เป็นลูกของพระตถาคตเลยจึงไม่เห็นลูกของพระตถาคตนี่ก็เป็นข้อความของเก่าที่จะมารักษาไว้ในมันศูนย์เสียเขียนไม่เป็นภาพก็มีพูดอยู่ทุกวันบ่อยๆก็มีความเป็นของเก่าที่เราจะต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาไว้สืบต่อไปทีนี้ก็มาดูกันให้เห็นใจความสำคัญว่าไอ้ธรรมะนั่นน่ะมันเป็นเรื่องจิตใจถ้าธรรมเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องความรู้ที่ตั้งอยู่บนจิตใจพระธรรมไม่ใช่วัตถุพระธรรมไม่ใช่โบสถ์วิหารพระเจดีย์ไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่คัมภีร์พระไตรปิฎกพระธรรมมันเป็นเรื่องทางจิตใจความรู้ของจิตใจอยู่ที่จิตใจผู้ที่เขารู้เขาเห็นในความข้อนี้เขาจึงเอาเรื่องในใจเป็นหลักคำพูดจึงได้เกิดขึ้นมาว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานก็เหมือนกันแต่ไม่เคยมีใครพูดที่ชาวบ้านพูดกันโดยมากอย่างเก่งก็พูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจที่พูดว่านิพพานก็อยู่ในใจไม่เคยได้ยินพูดแต่เอาแต่มันพอแล้วมันพอแล้วพระสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอกใจที่อย่างเดียวกันน่ะคืออยู่ในจิตใจพอทำผิดก็เป็นนรกขึ้นมาในจิตใจเป็นมารร้ายขึ้นมาในจิตใจพอทำถูกก็เป็นสวรรค์อยู่ในจิตใจเป็นเทพเจ้าอยู่ในจิตใจเนี่ยช่วยกันระวังให้ดีมันจะโง่มากเกินไปนะมันจะโง่มากเกินไปนะระวังให้ดีเพราะว่ามันได้เกิดอยู่จริงในหัวใจของเรามันเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดอีกอยู่ในหัวใจของเราแล้วเรายังไม่รู้เนี่ยเราโง่สักเท่าไหร่ทั้งที่สวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยมันเกิดแล้วเกิดเล่าอยู่ในหัวใจของเราจนนับไม่ถ้วนแล้วเราก็ยังไม่รู้นี่คือคนประมาทนี่คือคนหลับตายังหลับอยู่ยังไม่ตื่นจากหลับคือกิเลสมันจะยึดไปดูยังไม่ตื่นจากหลับคือกิเลสจึงไม่รู้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ ที่นี่มันก็คาบเกี่ยวไปถึงคำว่าคนดีฆ่าใกล้ใกล้คนบ้าบ้าฆ่าใกล้ใกล้มันพูดทีแรกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่คำพูดต่อไปว่าคนดีฆ่าใกล้ใกล้คนบ้าบ้าฆ่าใกล้ใกล้ก็หมายความว่าไอ้พุทธบริษัทที่ไม่ใช่พุทธบริษัทคือมันยังโง่มันมองไกลกี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่แสนชาติในอนาคตส่วนพุทธบริษัทที่แท้จริงมันมองที่สันทิฏฐิโกที่มีอยู่ในใจเวลานี้ที่มันมองอยู่ในเวลานี้มองเห็นเนี่ยเรียกว่าคนดีฆ่าใกล้ๆคือคนไม่โง่คนเป็นพุทธบริษัทเขาฆ่าใกล้ๆฆ่าในเรื่องที่เป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นแหละลงทุนก็เป็นสันทิฏฐิโกขาดทุนกำไรอะไรก็เป็นสันทิฏฐิโกส่วนคนโง่คือมันไม่มีความเป็นพุทธบริษัทมันยึดถือแต่เรื่องที่เขาวางไว้ให้ไกลให้ไกลกี่กับกี่แสนกับแล้วก็ต่อตายแล้วมันจึงจะได้ นี่คนโง่มันฆ่าใครไปต่อตายแล้วกี่กับกี่กับจึงจะได้คนดีๆเขาฆ่าใครไปเกิดขึ้นมาทีไรก็รู้มันทุกทีเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์เกิดขึ้นมาในอกหรือในใจก็รู้ขึ้นมาทุกทีและที่ดีกว่านั้นก็คือรู้จักพระนิพพานที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นในใจทุกทีเมื่อใดจิตว่างจากกิเลสตัวกูของกูนิพพานก็เกิดอยู่ที่นั่นปรากฏอยู่ที่นั่นเมื่อใดจิตมีกิเลสเป็นตัวกูของกูนิพพานก็หายไปสังสารวัฏนรกนั้นก็เกิดขึ้นแทนนี่มันใกล้ๆขนาดนี้นี่มันใกล้ถึงขนาดนี้นิพพานก็อยู่ในใจเมื่อใดมีตัวกูนิพพานก็หายหน้าไปเมื่อใดจิตไม่มีตัวกูว่างจากตัวกูภาวะนิพพานก็ปรากฏอยู่ที่จิตนั้นนี่คนดีแข็งกล้าป้ายๆคนตาดีปัญญาดีความรู้ดีแล้วเขาก็จับช่วยเอาได้ใกล้ๆจับช่วยเอาพระนิพพานได้วันละหลายๆหนเมื่อใดนี่ไม่มีกิเลสเกิดอยู่ในใจเขาก็จับช่วยเอาพระนิพพานในจิตชนิดนั้นได้นี่คนดีๆแข็งกล้าป้ายๆคนบ้าบ้านฆ่าไกลๆต้องรออีกกี่ตับกี่ตันกี่ชาติกี่ร้อยชาติไม่รู้ว่าจึงจะนิพพานต่อตายแล้วทั้งนั้นแล้วจะได้อะไรต่อตายแล้วจะได้อะไรที่จะไม่เรียกว่าคนบ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรนั่นก็ต้องเรียกคนบ้าความหมายคำว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าคนดีฆ่าไกลๆคนบ้าบ้าฆ่าไกลๆแล้วมาก็เอามาพูดให้ฟังของเก่าที่คนแต่ก่อนเขาพูดไว้สำหรับให้พวกเราโง่คนแต่ก่อนจะพูดอะไรไว้สำหรับให้คนเดี๋ยวนี้โง่ระวังให้ดีระวังให้ดีเราจะต้องรู้เราจะต้องเข้าใจยายกลายเป็นคนโง่ในคำพูดที่คนแต่เก่าเขาได้พูดไว้อย่างไรเนี่ยลูกหลานสมัยนี้ระวังให้ดีต้องรับผิดชอบอย่าให้กลายเป็นคนโง่ก็ถามตัวเองดูดิจะเข้าใจไหมไอ้คำที่พูดหลานนี่ตอนนี้เคยเข้าใจไหมก่อนที่มาจะพูดจะอธิบายนี่เข้าใจไหมที่ว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่พระพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายสวรรค์อยู่ในอกในโลกอยู่ในใจคนดีฆ่าใกล้ๆคนบ้าบ่ายฆ่าไกลๆเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าไม่เข้าใจก็ต้องยอมรับดีๆว่าเรามันโง่และเขาได้พูดว่าสำหรับให้เราเป็นคนโง่เราจะต้องกลัวให้มากอย่าเข้าไปในบ่วงลุ่มนั่นมาไม่เป็นคนโง่ทีนี้ก็อยากจะพูดอีกคำหนึ่งซึ่งมันรุนแรงมากแล้วก็ลองถูกด่าโดยคนที่เขาไม่เข้าใจนักธรรมนี่ถูกด่าโดยไม่รู้จะด่ากันอย่างไรแล้วมากมายนับไม่ไหวเพราะคนที่เขาไม่เข้าใจคำที่เราพูดเขาก็ด่ามันก็ไม่เป็นไรด่าก็ด่าตามไปตามโง่ของเขาถ้าเขาไม่โง่เขาก็คงไม่ด่าเรื่องด่าก็เป็นเรื่องของคนโง่เราก็ไม่รับเอาเราก็ไม่ต้องรับเอาคำด่าของคนโง่ก็คือประโยคที่ว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีพอพูดทีแรกคนมองตาเขม็งเราพูดทีแรกคนทีแรกฟังเขามองตาเราเขม็งทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีเป็นคนใหญ่คนโตคนมีหน้ามีตามีวิชาความรู้ก็มองหน้าอาตมาพูดอย่างนี้พูดอย่างไรกัน แล้วก็บอกว่าท่านหมายความว่าไอ้ความชั่วก็ตามความดีก็ตามอย่าไปยึดมั่นอย่าไปหมายมั่นมันจะกัดเอาหมายมันเป็นตัวกูของกูแล้วมันจะกัดเอาความดีก็ยิ่งกัดมากคนเราเป็นทุกข์เดือดร้อนใจก็ยึดมั่นถือมั่นในความดีในเรื่องความชั่วนั้นไม่เคยมีใครยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เคยมีโอกาสจะกัดถ้ากัดก็คนจะหมาจะทำแล้วมันก็กัดผิวผิวเผินเผินมันไม่ได้กัดลึกถึงหัวใจส่วนความดีนะไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดลึกถึงหัวใจนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นโรคอย่างนี้ก็เพราะอยากดีทั้งนั้นแหละ ถ้ามันยังไม่ได้ดีตามที่มันต้องการทั้งนั้นแหละมันจึงเป็นคนประสาทเป็นคนนอนไม่หลับเป็นคนบ้าไปเลยก็ยึดมั่นถือมั่นในความดีเมาดีนี่มันกัดเอาผู้มองเห็นความข้อนี้จึงได้พูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรี คำว่าอัปปรีอัปปรีนี่แปลว่าไม่น่ารักในภาษาบาลีนะคำว่าอัปปรีนี่แปลว่าไม่น่ารักอัปแปลว่าไม่ปรียะแปลว่าน่ารักอัปปรียะแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่ไม่น่ารักน่ารักอยู่แต่พระนิพพานอย่างเดียวถ้าว่าพระนิพพานไม่ชั่วและไม่ดีสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นไม่ชั่วและก็ไม่ดีคือปราศจากความยึดถือว่าชั่วและว่าดีจึงจะเป็นนิพพานดังนั้นพระนิพพานจึงไม่อัปปรีเพราะไม่มีความหมายแห่งความชั่วหรือความดีนอกจากพระนิพพานแล้วมันมีความหมายแห่งคำว่าความชั่วหรือความดีเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันก็ไปยึดถือข้าวมันก็กัดเอานั่นเราจึงพูดว่าถ้ายังเป็นความชั่วหรือเป็นความดีแล้วก็เป็นของอัปปรีคือไม่น่ารักท่านพ้นจากชั่วจากดีเป็นนิพพานเท่านั้นจึงจะไม่อัปปรีคือพ้นจากความเป็นของน่าเกลียดเป็นของที่น่าพอใจเป็นของที่ควรจะถือเอาให้อย่างดีโดยสมาทานเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับของไม่ชั่วไม่ดีนั่นต้องใช้คำว่าสมาทานถือเอาอย่างดีถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับความชั่วความดีนั่นใช้คำว่าอุปาทานอุปาทานแล้วยึดมั่นถือมั่นคำพูดคำนี้ใช้กับของชั่วและของดีไปหมายมั่นว่าชั่วว่าดีจึงจะถือเอาได้จึงใช้คำว่าอุปาทานมาจากอวิชชามาจากความโง่ความเกล้ากระทำอุปาทานต่อความชั่วหรือความดีท่านมีปัญญามีวิชาหมดอวิชชาแล้วไม่ยึดถืออะไรหมายมั่นไม่หมายมั่นอะไรเป็นความชั่วความดีก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสงบนั่นโดยอาการที่เรียกว่าสมาทานไม่ใช่อุปาทานจงกลัวสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานมากทำอุปาทานแล้วมันตัดเอาถ้าทำไปสมาทานมันไม่ตัดใครมันจะได้รับผลรับประโยชน์ตามสมควรที่จะได้รับท่านอย่าทำอะไรด้วยอุปาทานอย่าถือศีลด้วยอุปาทานแต่ถือศีลด้วยสมาทานอย่าทำบุญให้ทานวัดปฏิบัติทุดงอะไรเป็นต้นด้วยอุปาทานมันจะโง่มันจะหลอกลวงมันจะเป็นศีลกตปรามาสเป็นต้นแต่ทำด้วยสมาทานมันก็ได้ประโยชน์ถ้าจะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จงทำอย่างสมาทานอย่าทำด้วยอุปาทานเลยอุปาทานเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นอุปาทานทุกทีก็เป็นทุกข์ทุกทีจึงน่าเกลียดประเหตุนี้ความชั่วความดีเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานหรือพูดให้ถูกกว่านั้นก็ต้องพูดว่าต้องอุปาทานเสียก่อนมันถึงจะมีความหมายว่าชั่วหรือว่าดีนั่นความชั่วหรือความดีมันจึงหลีกอุปาทานไม่พ้นมันก็ต้องมีอุปาทานมันก็กัดเอายึดถือว่าชั่วกัดเอาอย่างชั่วยึดถืออย่างดีก็กัดเอาอย่างดีฉะนั้นคนทั้งหลายที่มีลูกมีหลานบุตรภรรยาสามีวัวควายไร่นั้นอย่าโง่นะอย่าไปมีด้วยอุปาทานนะอย่าไปมีสิ่งเหล่านั้นด้วยอุปาทานนะมันจะกัดเอาทั้งนั้นแหละมันจงมีสิ่งเหล่านั้นด้วยสมาทานคือมีสติปัญญาควบคุมอยู่เสมอเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ต้องสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยสติปัญญาอย่างนี้เรียกว่าสมาทานเห็นไหมแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็ต้องรู้จักใช้สมาทานอย่าโง่ไปใช้อุปาทานเข้าไปอุปาทานเข้าที่สิ่งใดมันจะต้องน้ำตาไหลเพราะสิ่งนั้นเป็นแน่นอนมีเงินก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะเงินมีบ้านมีเรือนจะเป็นทุกข์เพราะเรือนมีลูกมีหลานจะเป็นทุกข์เพราะลูกเพราะหลานมีวัวควายไร่นาจะต้องเป็นทุกข์เพราะวัวควายไร่นาเหล่านี้เพราะอุปาทานเท่านั้นแหละแต่ถ้ากระทำอย่างสมาทานแล้วไม่มีไม่เป็นจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเงินทองเท่าของทรัพย์สมบัติพัฒนา แต่อาจจะมีมันใช้มันกินมันอะไรก็ตามให้สำเร็จประโยชน์ได้ตามที่ควรโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยทำให้ถูกให้ต้องด้วยการสมาทานปัญญาทำให้ผิดด้วยคำว่าอุปาทานพอมีอุปาทานแล้วทั้งชั่วทั้งดีมันจะอัตรีไปหมดคือมันจะตัดไปหมดแต่ถ้ามีสมาทานมีสติปัญญาสัมปชัญญะอยู่เป็นเนื้อกับตัวแล้วไม่ตัดเราไม่อุปาทานกับมันเราก็ไปเกี่ยวข้องกับมันได้เรามีความดีก็ได้จะเขาให้ความดีก็ได้สมมติว่าดีก็ได้สมมติว่าชั่วก็ได้เราไม่ไปยึดถือตามนั้นเราก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความดีและความชั่วอยู่ในโลกนี้มันหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกสมมติว่าดีหรือว่าชั่วหรือว่าการกระทำของเราเนี่ยเขาก็อาจจะจัดนะจะบัญญัติว่าดีว่าชั่วได้ทั้งนั้นแหละแต่เราอย่าไปหลงยึดถือว่าดีว่าชั่วตามเขาว่าตามภาษาโลกว่าตามชาวโลกเขาว่าจิตใจของเราจะไม่ดีไม่ชั่วไปตามที่เขาสมมติหรือเขาบัญญัตินั่นนี่เรียกว่าเราอยู่เนื้อความดีและความชั่วมันกัดเราไม่ได้แต่เราจะใช้มันเหมือนกับเป็นทาสทาสบริวารก็ได้ให้ความดีเอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความสะดวกสบายก็ได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้มันกัดเอาขอให้ทุกคนรู้จักปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่าความดีรวมทั้งความชั่วด้วยให้ถูกต้องก็จะไม่มีเรื่องอับปีคือไม่มีเรื่องน่าเกลียดน่าจังเสียหายเดือดร้อนอะไรนี่ตัวอย่างที่เรียกว่าของเก่าที่ผู้มีปัญญาแต่การก่อนเขาได้รู้เขาได้มองเห็นเขาได้สั่งสอนไว้ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็ได้แล้วก็สืบมาจนบัดนี้มาถึงเราแล้วก็ตีความของถ้อยคำเหล่านั้นให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกตรงตามจุดมุ่งหมายแล้วก็จะไม่มีทุกข์ยากลำบากอะไรเลยนี่คือหมวดขยายความของเก่าคือทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของเก่าก่อนนู้นทีนี้ก็จะพูดต่อไปซึ่งหมวดเกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับศีลธรรมขอพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์คือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมข้อที่จริงใดๆที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่ควรจะเอามาพูดกันนี่อาตมาก็เอามาพูดมาพูดอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้จะสรุปใจความสำคัญที่เกี่ยวกับศีลธรรมให้ท่านทั้งหลายเห็นในคราวเดียวประหยัดเวลาเพราะฉะนั้นจะฉายหนังซ้ำก็อย่าเพื่อโกรธสิอย่าเป็นเด็กๆพอเขาฉายหนังซ้ำมันก็โกรธแล้วก็ลุกขึ้นไปกันแล้วที่จะดูซ้ำๆให้ถูกเรื่องถูกราวมันก็จะได้ประโยชน์ดี คำว่าศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราแปลกันว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่มีความหมายที่ชัดเจนเลยไม่แปลกันเรียกว่าศีลธรรมแปลเป็นภาษาฝรั่งก็ไม่ได้เป็นภาษาไทยกับความหมายแค่นิดเดียวเราทำที่ทำความปกตินั่นแหละดีที่สุดไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ชาวเมืองจะต้องมีให้มีศีลธรรมกันบ้างโว้ยมันไม่ใช่เล็กน้อยอย่างนั้นศีลธรรมแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติศีลแปลว่าปกติธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีตัวมันเองศีลธรรมแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติความหมายกว้างครอบจักรวาลเมื่อใดมีความปกติเมื่อนั้นมีศีลธรรมเมื่อใดไม่มีความปกติเมื่อนั้นไม่มีศีลธรรมทางความปกติคือสะดวกสบายอยู่ได้อย่างสงบเย็นความไม่ปกติคือความกระวนกระวายเดือดร้อนไม่อาจจะทนอยู่ได้ทีนี้มานึกว่าไอ้คำชนิดนี้แปลเป็นภาษาต่างประเทศยากพอคุยกับฝรั่งทีก็จนปัญญาทุกทีไม่รู้จะแปลคำว่าศีลธรรมนี่ว่าอะไร ที่เขาแปลกันว่า morality นะมันก็เด็กเล่นไม่สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้คิดว่าจะให้คำแปลว่าปัจจัยแห่งสันติภาพศีลธรรมแล้วปัจจัยแห่งสันติภาพคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยมันเป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้เป็นอะไรก็ได้ในสี่ความหมายนั้นแต่มันแปลว่าเป็นเหตุปัจจัยก็ได้ธรรมะในฐานะที่เป็นเหตุคำว่าธรรมคำนี้เขาแปลว่าปัจจัยที่ศีลคือความปกตินั้นหมายถึงสันติภาพสงบสุขของโลกศีลแปลว่าสันติภาพของโลกศีลธรรมเลยแปลว่าปัจจัยแห่งสันติภาพหาคำฝรั่งมาแปลได้ง่ายๆทันทีเลยแปลแล้วเข้าใจทันทีเลยนี่เรียกว่าศีลธรรม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในโลกถ้าโลกไม่มีศีลธรรมมันก็คือวินาศที่อยู่มันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้ามีศีลธรรมมันก็มีความสงบเย็นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคำว่าศีลธรรมโดยแท้แท้มันคือปัจจัยแห่งสันติภาพพอมีศีลธรรมมันก็มีสันติภาพถ้าเราเล่งเพ่งเล็งที่สันติภาพเป็นหลักยึดเป็นจุดที่มุ่งหมายอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รู้ถึงไงสันติภาพนั่นแหละคือศีลธรรมนั่นจึงไม่ยากทุกคนจะต้องรู้จักอย่างไม่ว่าต้องมองเห็นจะต้องเข้าใจต้องสนใจจะต้องพยายามทำให้เกิดมีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมถ้าเราไม่มีศีลธรรมเกี่ยวกับตัวเราเราก็อยู่เดือดร้อนเป็นไฟในบ้านเราในครอบครัวเราไม่มีศีลธรรมมันก็ตกนรกทั้งเป็นกันทั้งบ้านในประเทศนี้ไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มีความสงบสุขต้องเข้าใจไว้ดีๆว่าศีลธรรมนั่นคือปัจจัยแห่งสันติภาพอย่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างที่เขาพูดกันมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องทั้งหมดของความมีสันติภาพหรือความสงบสุข ทุกอย่างถ้ามันเป็นไปเพื่อสันติภาพแล้วเรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นแหละช่วยจำให้ดีด้วยว่าทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรนะถ้ามันเป็นไปเพื่อสันติภาพแล้วก็เรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจในบ้านในเมืองในโลกนี่ไอเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราทำมันดีทำมันถูกต้องเป็นเศรษฐกิจที่ถูกต้องแล้วไอเศรษฐกิจนี่ก็เป็นปัจจัยแห่งสันติภาพแต่ถ้าเราทำกับมันไม่ถูกต้องทำกับมันด้วยอวิชชาด้วยความโง่แล้วเศรษฐกิจนี่มันก็เป็นปัจจัยแห่งความคดโกงเดี๋ยวนี้เขาใช้เศรษฐกิจเนี่ยคดโกงผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นบีบคั้นผู้อื่นระหว่างบุคคลก็มีระหว่างหมู่คณะก็มีระหว่างประเทศชาติก็มีไอ้เศรษฐกิจมันก็เป็นปัจจัยแห่งนรกแห่งความทุกข์แห่งความวิกฤตการณ์ไปเสียถ้าเศรษฐกิจมันถูกต้องตามความหมายคำว่าเศรษฐกิจจริงแล้วเศรษฐกิจนั่นสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั้นมันก็เป็นปัจจัยแห่งสันติภาพเดี๋ยวนี้เรามีกันแต่เศรษฐกิจโกงมันก็เป็นปัจจัยแห่งนรกให้เดือดร้อนกันอยู่ตัวทุกหัวละแหงเศรษฐกิจของเรากำลังคดโกงโกงตั้งแต่คนผลิตโครงตั้งแต่คนซื้อคนนายหน้าคนเดินตลาดคนขายคนซื้อคนอะไรมันโกงกันหมดก็มีโกงกันหมดไอ้เรื่องเศรษฐกิจมันก็กลายเป็นเรื่องปัจจัยแห่งนรกเดือดร้อนกระวนกระวายกันอยู่เสือไม่ได้เสือก็ถูกโกงถ้าทำดีเป็นเศรษฐกิจที่ดีไอ้เศรษฐกิจนั่นก็เป็นศีลธรรมและเศรษฐกิจนั้นก็ทำให้เรามีสันติภาพยกตัวอย่างเรื่องที่มีอยู่จริงเรื่องการเมืองถ้ามันเป็นการเมืองที่ถูกต้องไม่โกงการเมืองไม่โกงบ้านเมืองก็มีสันติภาพ เมื่อการเมืองมันโกงบ้านเมืองก็เป็นนรกแต่ถ้านักการเมืองมันโกงบ้านเมืองก็เป็นนรกอย่างที่เห็นกันอยู่นี้เพราะนั้นไอ้คำว่าการเมืองนั่นถ้ามันจริงมันดีมันก็เป็นศีลธรรมคือจะพูดให้เอาอย่างถูกกว่านั้นก็ว่าถ้าการเมืองมันมีศีลธรรมมันก็เป็นการเมืองที่ทำให้เกิดสันติภาพถ้าการเมืองไม่มีศีลธรรมการเมืองนั่นก็เป็นเพื่อผู้สร้างในความเดือดร้อนวิกฤตการณ์ขึ้นมาในโลกนี้ที่การปกครองที่ทำการปกครองนับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปถึงรัฐบาลสูงสุดถึงบุคคลสูงสุดการปกครองนั่นถ้าทำดีทำถูกต้องมันก็เป็นปัจจัยแห่งสันติภาพถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นปัจจัยแห่งวิกฤตการณ์แต่มันการปกครองของผู้ปกครองตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปนั่นก็เป็นศีลธรรมต้องดูให้ดีเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมแล้วผู้อยู่ใต้การปกครองก็รับสนองการปกครองให้ดีมันก็เป็นศีลธรรมที่ถูกฝาถูกตัวแล้วเราก็อยู่กันเป็นผาสุกดูให้ดีจะเห็นว่าแม้แต่การปกครองมันก็คือศีลธรรมอยากจะพูดชนิดที่ไม่ต้องมีใครเชื่อหรือยอมเชื่อว่าแม้แต่การทหารถือปืนทำเขาตายนั่นแหละกิจการทหารนี่ถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องมีเหตุผลบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วการทหารมันก็เป็นศีลธรรมเพราะว่าการทหารนำมาถึงสันติภาพโดยถูกต้องโดยยุติธรรมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นทหารโกงมันบุกเข้าไปเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นจะไปยึดประเทศอื่นเอามาเป็นประโยชน์ของตัวอย่างไม่มีเหตุผลไม่มีความยุติธรรมสงครามมันก็เลยเป็นสิ่งเลวร้ายไปถ้าสงครามเพื่อป้องกันตัวอันบริสุทธิ์ก็เป็นศีลธรรมทั้งที่ว่าต้องใช้อาวุธต้องทำให้คนตายแต่ถ้ามันประกอบอยู่ด้วยความยุติธรรมมันก็เป็นศีลธรรมมีอะไรๆทุกอย่างที่มนุษย์กำลังจะทำอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นศีลธรรมได้ทั้งนั้นถ้ามันถูกต้องถ้าเพราะมันทำให้เกิดสันติภาพแม้แต่การทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายทำมาหากินอะไรไปปัจจุบันนี่มันก็เป็นศีลธรรมปัจจัยแห่งสันติภาพถ้าว่าถ้าเราไม่ทำมาหากินเราก็ไม่มีกินเราอดตายหรือไม่งั้นเราก็ต้องโกงที่ต้นขโมยฟันมันอยู่กันไม่ได้แต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่ต้องตรงต้องตนทำนาทำสวนทำอะไรไปตามอาชีพจะทำได้อย่างถูกต้องมันก็มีความสงบสุขทั้งการประกอบอาชีพเหล่านี้มันก็เป็นศีลธรรมเลยไม่ยกเว้นอะไรล่ะถ้ามันเป็นไปเพื่อให้อยู่กันอย่างผาสุกนั่นก็เรียกว่าศีลธรรมได้ทั้งนั้นนั่นอย่ามองแต่ว่ามาวัดไหว้พระสวดมนต์เป็นศีลธรรมหรือว่าทำตัวให้เคร่งเคร่งสักหน่อยแล้วก็มีศีลธรรมแล้วมันเป็นเรื่องแสดงละครด้วยกิริยาท่าทางศีลธรรมแท้จริงนั่นคือทำให้เกิดสันติภาพทำอย่างไรโดยวิธีใดก็ตามถ้ามันเกิดสันติภาพขึ้นในบ้านเรือนในครอบครัวในสังคมในประเทศหรือในโลกก็ตามแล้วมันก็เป็นศีลธรรมต้องคอยเพ่งเล็งที่ตัวสันติภาพแล้วก็ทำให้เกิดสันติภาพแล้วการกระทำนั้นก็จะเป็นศีลธรรมเป็นแน่นอนอาตมาก็มองเห็นอย่างนี้จึงได้พูดอยู่เหมือนกับตะโกนอยู่ตลอดเวลาว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศแต่ศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นทำไมต้องใช้คำว่ากลับมาเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเรามีศีลธรรมปู่ย่าตายายบรรพบุรุษสมัยนู้นเขามีศีลธรรมเขาอยู่กันอย่างผาสุกสงบสุขถ้าเขาไม่เป็นชาติกิเลสมากเหมือนคนเดี๋ยวนี้เขาจึงมีศีลธรรม ขาทำหน้าที่การงานที่เป็นปัจจัยแก่การดำรงอยู่อย่างสนุกสนานทำหน้าทำสวนทำอะไรสนุกสนานเงยออกมาท่วมตัวก็กลายเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำมนต์รสให้เย็นคนสมัยโบราณเงือเป็นน้ำมนต์รสให้เย็นส่วนคนสมัยนี้ที่เต็มไปด้วยกิเลสเงือเป็นของร้อนกระตุ้นให้ทิ้งงานไปขโมยดีกว่าไม่ทำนาไม่ทำไร่แล้วมันเหนื่อยจะตายไปขโมยดีกว่ามันต่างกันอย่างนี้ทั้งเขาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสงบสุขทุกชนิดเป็นศีลธรรมแล้วสนุกเมื่อจะออกเรือก็ทำงานสนุกแล้วก็เป็นสุขในการงานนั่นเองเป็นสุขในการทำงานนั่นเองไม่ต้องไปเที่ยวบำเรือกามารมกันที่ไหนอีกเขาก็อยู่กันเป็นสาสุขไม่เบียดเบียนกันทั้งสมัยก่อนเนี่ยคิดดูมันอยู่กันอย่างสงบสุขลูกสาวหลานสาวไปธุระคนเดียวที่ไหนก็ได้ไม่มีใครฉุดข้าเดี๋ยวนี้มันบุกลุกก็ไปฉุดข้าทั้งในห้องในเรือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะความไม่มีศีลธรรมไอ้พวกที่เป็นป่าเป็นชาวป่าชาวดงในทวีปอเมริกาเนี่ยเขายังมีศีลธรรมมากกว่าไอ้คนเจริญสมัยใหม่ที่ลุ่มหลงในกิเลสลุ่มหลงเหยื่อของกิเลสนี่เขาก็มองเห็นกันอยู่ศีลธรรมไม่กลับมาไม่ก็มันหายไปหายไปหายไปไม่กลับมาโลกานี่จะต้องวินาศในอนาคตทำสั้นนี่นะถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาก็จะสงบเย็นกลับไปสู่สภาพสงบเย็นเหมือนเดิมพูดกันว่าไม่ทำบ้านเรือนไม่ต้องทำประตูก็ยังได้นะชอบเข้าชอบออกไม่ต้องทำประตูไม่ต้องใส่กุญแจก็อยู่กันได้สมัยนู้นสมัยนี้จะใส่กุญแจกับประตูอะไรก็ไม่ได้มันก็ยังงัดกุญแจหักกุญแจบุกรุกเข้าไปความไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมศีลธรรมคุ้มครองได้ถึงขนาดนะบ้านเรือนไม่ต้องมีประตูหรือมีประตูไม่ต้องติดกุญแจแล้วแต่เพราะไม่มีอันตรพานนี่จึงพูดว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมามันก็วินาศวินาศเพราะการเบียดเบียนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าศีลธรรมกลับมาก็มีความสงบเย็นเพราะไม่มีการเบียดเบียนเดี๋ยวนี้การเบียดเบียนทางทรัพย์สมบัติเนี่ยมันมากจนเปิดดูหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็จะมีข่าวการขี้ปล้นเบียดเบียนขโมยถึงแล้วก็มีความเลวร้ายทางกามารมณ์มีการฉุดฆ่ามีการข่มขืน อย่างเมื่อเช้านี่ก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งคนแก่ทำอนาจารกับเด็กหญิง3ขวบนี่คิดดูมันเลวถึงขนาดไหนก่อนมันจะมีได้ที่ไหนนี่เรียกว่าการเลวร้ายทางศีลธรรมนี่มันมีอย่างนี้ถ้าไม่กลับมาโลกาวินาศถ้ากลับมาโลกาก็สงบเย็นนี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศีลธรรมที่ควรจะรับรู้หรือรับทราบกันไว้ด้วยทีนี้ก็มองดูเหตุที่ทำให้ไม่มีศีลธรรมก็เพราะว่ามันเกิดกันมากเกิดกันเร็วเกิดกันมากจนควบคุมไม่ได้นี่ก็อย่างหนึ่งนะตอนนี้ก็น่าเห็นใจนี่เดี๋ยวนี้มันหลงไหลในวัตถุแห่งกามารมณ์ส่งเสริมแต่เรื่องกามารมณ์แต่งเนื้อแต่งตัวกินดีอยู่ดีอะไรเครื่องล่อใจยั่วใจให้คนหลงไหลในกามารมณ์จนลืมแก่ให้คนแก่กายมัวเมาในกามารมณ์จนลืมความแก่เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีแต่ส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์วัตถุที่ส่งเสริมกามารมณ์เนี่ยเขาทำในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โตมโหฬารผิดเครื่องส่งเสริมกามารมณ์แล้วมนุษย์มันจะทนไหวเมื่อก่อนนี้มันไม่มีหรอกไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมผิดเครื่องส่งเสริมกามารมณ์เหมือนสมัยนี้ทีนี้มาดูที่การศึกษาการศึกษาที่เขาจัดให้มนุษย์เรียนศึกษากันเนี่ยมันมีแต่เรียนหนังสือกับวิชาชีพ ื่อจะหาปัจจัยไปซื้อวัตถุที่ส่งเสริมกามารมณ์เรียนดีเรียนเร็วไปทำงานได้เงินเดือนมากเอาเงินมากๆไปซื้อปัจจัยแห่งกามารมณ์การศึกษามันมีให้อย่างนี้จะโดยเจตนาหรือไม่โดยเจตนาก็ถ้าก็สุดท้ายแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้คือให้เรียนแต่หนังสือฉลาดมากๆแล้วให้เรียนวิชาชีพทำงานได้เงินเดือนมากๆไม่เรียนมาเป็นมนุษย์กันอย่างไรจึงจะไม่เลวกว่าสัตว์ในโรงเรียนนะไม่ได้สอนกันว่าเป็นมนุษย์อย่างไรจึงจะไม่เลวกว่าสัตว์ในมหาวิทยาลัยก็ไม่สอนเมืองไทยก็ไม่สอนเมืองนอกก็ไม่สอนถ้าไม่สอนว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคือก็ไปเป็นทาสต้องการมารมกันไปหมดตั้งแต่เป็นนักเรียนมันก็ชะเง้อที่จะไปเป็นทาสของกามารมณ์เป็นนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมันก็ชะเง้อที่จะไปเป็นทาสของกามารมณ์พอมันหลุดออกไปได้มันก็ไปเป็นทาสของกามารมณ์กันหมดนี่เรียกว่ากามารมณ์มันครองโลกนับถือกามารมณ์เป็นพระเจ้ากันหมดมันก็มีแต่กิเลสท่วมหูท่วมหัวท่วมจิตท่วมใจท่วมอะไรทั้งหมดมันจึงทำกันอย่างนี้แต่วันที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้อาชญากรรมมีมากในทางกามารมณ์อย่างที่ไม่น่าเชื่ออาชญากรรมมีมากในทางอทินาทานคนที่ขโมยอะไรต่างๆนั่นนะยังมีสิ่งที่หลอกลวงล่อลวงเป็นเรื่องมโหสถทั้งหลายจะเป็นอะไรก็ตามที่เขาเรียกกันว่ามโหสถเพลงดนตรีภาพยนตร์อะไรก็ตามล้วนแต่ส่งเสริมแต่ความรู้สึกทางกามารมณ์เด็กๆเพียงแต่เห็นภาพโฆษณาของสิ่งเหล่านั้นตอนนั้นจิตก็ตกตามไปเป็นมากมายจิตเด็กตามตกกรรมไปมากมายเพียงแต่เห็นภาพโฆษณาของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโลกปัจจุบันนี้มันจึงตามลงไปในทางศีลธรรมไม่มีศีลธรรมเพราะว่าการศึกษามันก็ไม่ถูกต้องไอ้คนมันก็มีมากขึ้นเกินควบคุมเกินจะควบคุมได้แล้วผู้ต้องการเงินด้วยการทำผิดวัตถุส่งเสริมการมาลงขึ้นมาขายมันก็มีมากขึ้นเพราะมันขายดีกว่าอย่างอื่นนี่โลกจึงเต็มไปด้วยอิทธิพลของกิเลสคือกามารมณ์แล้วก็อยู่กันอย่างที่เรียกว่าไม่มีความสงบสุขต้องหวาดผวาสะดุ้งอยู่ด้วยอันตรายที่เกิดมาจากอันธพาลทั้งหลายเพราะความไม่มีศีลธรรมนี่เรียกว่าการศึกษาไม่รับใช้ศีลธรรมภาษาใหม่ๆนะการศึกษาไม่รับใช้ศีลธรรมการศึกษาไปรับใช้การเมืองการศึกษาไปรับใช้เศรษฐกิจก็ไปส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมการเมืองดูเหมือนว่ารัฐบาลไหนในโลกทุกรัฐบาลก็ต้องการอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าจะจัดการศึกษาในประเทศต้องทำให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เศรษฐกิจและการเมืองไม่มีประเทศไหนจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมธรรมะส่งเสริมศาสนาส่งเสริมศีลธรรมแต่ปล่อยให้ศาสนาหรือศีลธรรมหมดไปใครต้องการตัวหาเอาเองรัฐบาลส่วนกลางไม่ได้จัดให้ใครต้องการธรรมะก็ไปหาเอาเองไปค้นคว้าเอาเองนี่เรื่องของศาสนาหรือศีลธรรมมันจึงตกต่ำเพราะว่าผู้จัดการประเทศต้องการแต่อำนาจกำลังทางเศรษฐกิจทางการเมืองเป็นต้นก็จะเสียเปรียบผู้อื่นจะสู้ใครไม่ได้ก็สนใจกันแต่เรื่องนี้ไม่กล้าสนใจเรื่องความมีศีลธรรมหรือความมีศาสนาเป็นต้นอย่างนี้เราเรียกว่าการศึกษาเนี่ยไม่ส่งเสริมศีลธรรมไม่จัดเพื่อส่งเสริมศีลธรรมจะส่งเสริมกิเลสส่งเสริมเรื่องของกิเลสส่งเสริมค่าศึกของศีลธรรมไปเป็นปัจจัยอุปกรณ์แต่ค่าศึกของศีลธรรมศีลธรรมมันก็เลย หายไปหายไปหายไปกว่าจะกลับมาได้มันก็ยากถ้าว่าที่มันจะหายไปหายไปนี่มันกินเวลานานนะขณะไม่ใช่หายไปแวบเดียวค่อยๆหายไปอย่างไม่รู้สึกตัวนานเหมือนกันกว่าศีลธรรมจะหมดไป พอจะกลับมาก็ต้องกินเวลานานอีกเหมือนกันแล้วไม่มีใครเอาใจใส่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครคนคว้ามันก็ยังไม่กลับมาอาตมาพูดเรื่องศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาจนเขาหาว่าบ้าแล้วทั้งนั้นพูดไม่มีประโยชน์พูดแล้วไม่เห็นประโยชน์พูดอยู่คนเดียวพูดทางวิทยุเนี่ย50-60ครั้งนะพูดทางวิทยุเขียนหนังสือเรื่องนี้มาไม่รู้กี่พันหน้าแล้วแทนเรื่องศีลธรรมนี่ก็ยังไม่เคยเห็นศีลธรรมกลับมามีบ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่มีทีเดียวแต่มันน้อยเกินไปมันไม่อาจจะเอามาเป็นเครื่องอ้างก็ได้คนกำลังเกลียดศีลธรรมเพราะเขาไปเป็นทาสของกิเลสโดยเฉพาะวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นเนี่ยไปพูดกับพระดูพอพูดถึงศีลธรรมแล้วเขาก็เบื่อเขาก็แสดงเหตุความไม่พอใจใส่หน้าคนพูดพูดถึงเรื่องศีลธรรมเขาไม่อยากจะฟังเขาพูดนะเขาต้องการจะก้าวหน้าในเรื่องของกิเลสไปพูดกับวัยรุ่นสมัยนี้เรื่องศีลธรรมเนี่ยทำคล้ายกับไปหาเรื่องทะเลาะให้เขาเกลียดให้มันเกลียดนะมันไม่อยากจะฟังไม่สนใจจะฟังไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ถ้าว่าไปพูดเรื่องส่งเสริมกิเลสนั้นเอาเลยสนุกเลยหูฝึงตาฝึงร่วมมือกันเต็มที่ถ้าพูดเรื่องส่งเสริมกิเลสถ้าพูดเรื่องศีลธรรมกลับมาเขาว่าบ้าไม่อยากจะพูดด้วยไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มค่าเวลาเวลามีค่าของเขามันเพื่อประโยชน์แก่กามารมณ์เป็นต้นนี่สภาพของศีลธรรมในปัจจุบันเนี่ยมันกำลังเป็นอย่างนี้คนทั้งโลกกำลังเกลียดศีลธรรมแม้จะไม่แสดงอาการเกลียดออกมาให้เห็นแต่มันเกลียดอยู่ข้างในแหละหรือว่าจิตใจมันหันหลังให้ศีลธรรมหันหลังให้ศาสนาหันหลังให้พระเป็นเจ้าหรือสิ่งสูงสุดที่เคยเคารพบูชาแล้วก็ไปบูชาความไม่มีศีลธรรมตอนนี้เขามีศีลธรรมที่รับอบรมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเด็กๆเล็กๆอบรมไม่มีศีลธรรมก็พอใจศีลธรรมเดี๋ยวนี้ตรงกันข้ามเมื่อก่อนนี้ก็มีความพอใจในศาสนาฐานะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องการเพราะว่าไม่เป็นปัจจัยแก่ความต้องการทางกามารมณ์เป็นต้นของเขาซะเลยซึ่งเขาหันหลังให้พระเจ้าที่เขาเคยมีกันมาแต่การก่อนสมัยก่อนเขานับถือพระเจ้าในความหมายที่เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าเป็นสิ่งสูงสุดเขากลัวไม่กล้าทำผิดคำสอนของพระเจ้าหรือหลักเกณฑ์ที่เขาวางไว้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรคนที่เคยนับถือพระเจ้าในศาสนาที่มันเคยนับถือพระเจ้ามันก็หันหลังให้พระเจ้ามันนับถือกันแต่ปากหรือมันไม่สนใจแต่แม้เดี๋ยวนี้ปากว่าถือพระเจ้าว่ามีพระเจ้าแต่การประพฤติปฏิบัตินั้นมันไม่มีพระเจ้าเราดูดีเขาไม่บูชาศีลธรรมคือสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งศีลธรรมแล้วเขาก็ไปบูชาความไม่มีศีลธรรมในความไม่มีศีลธรรมไม่มีความหมายกว้างเขาอยากจะได้อะไรตามใจกิเลสของเขาทั้งหมดนั้นจะเป็นความไม่มีศีลธรรมทั้งนั้นจะฆ่าเขาจะขโมยเขาจะล่วงละเมิดของรักเขาจะโกหกเขาจะทำอะไรทุกอย่างซึ่งเป็นความไม่มีศีลธรรมแล้วก็บูชาความไม่มีศีลธรรมเพราะว่านำมาซึ่งปัจจัยแห่งกิเลสของเขาให้เขาได้ตามอำนาจของกิเลสเนี่ยมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้มันก็เกิดผลร้ายเหลือที่จะกล่าวไ คือจมอยู่ในกองทุกข์ทุกๆชนิดทุกๆแง่ทุกๆมุมจมอยู่ในกองทุกข์เป็นมนุษย์ที่น่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีความทุกข์มากอย่างนี้ไม่มีปัญหามากอย่างนี้ไม่ตัดกันมากอย่างนี้เนี่ยคนนะมันตัดกันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานมีโรคภัยไข้เจ็บแปลกประหลาดโดยเฉพาะที่เนื่องมาจากกามารมณ์เนี่ยสัตว์ไม่มีนะสัตว์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนื่องกับกามารมณ์ไอ้มนุษย์ที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนื่องกามารมณ์มากมากขึ้นแปลกออกไปมากขึ้นแปลกออกไปนี่เรียกว่าน่าละอายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ผู้ไปมีศีลธรรมก็มาถึงขั้นที่เลวร้ายแห่เป็นวิกฤตการณ์ถึงขนาดที่อย่างที่เรียกว่าน่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานนั่นคือผลของความไม่มีศีลธรรมเรียกว่าน่าละอายแมวหมูหมากาไก่อะไรที่อยู่ที่ใต้ทุนนั่นแหละไอ้สัตว์ที่อยู่ใต้ทุนมันยังดีกว่าคนที่อยู่บนเรือนเพราะความไม่มีศีลธรรมการศึกษามันไม่เหมาะแก่ความมีศีลธรรมการศึกษาทุกชนิดให้โอกาสแก่ความเห็นแก่ตัวกูดีกูเก่งกูรวยกูสวยกูมีอำนาจการศึกษามันมุ่งมันจะส่งเสริมอย่างนั้นไม่ส่งเสริมความมีศีลธรรมส่งเสริมให้มนุษย์แต่ละคนที่เป็นพวกของตนก้าวหน้าในทางกำลังในทางอำนาจเนื้อคนพวกอื่นมันก็ทำให้ไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นประชาชนที่ไม่มีศีลธรรมนี่ก็คือคนที่ตาบอดหรือว่าคนที่ไม่มองเห็นอะไรตามที่เป็นจริงนอกจากความต้องการของกิเลสอย่างเดียวตาของเขาจะมองเห็นแต่เหยื่อของกิเลสอย่างเดียวไม่มองเห็นอะไรนั่นเขาก็เป็นคนโกงพลเมืองที่ไม่มีศีลธรรมนี่ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับประชาธิปไตยลัทธิประชาธิปไตยนั่นน่ะมันเหมาะแก่ประชาชนที่มีศีลธรรมเท่านั้นแหละถ้าประชาชนไม่มีศีลธรรมแล้วลัทธิประชาธิปไตยนี่จะเป็นลัทธิบ้าบอเลวร้ายที่สุดดูสิถ้าเขาไม่มีศีลธรรมเขาทำกันอย่างไรเขาก็เลือกผู้แทนโกงแล้วเขาก็ฆ่ากันในระหว่างการแข่งขันกันการฆ่าคนที่เป็นหัวคะแนนนั้นยังไม่หยุดนะหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ยก็ยังลงข่าวเรื่องการฆ่าหัวคะแนนที่เคยผูกอาฆาตกันไว้ตั้งแต่วันเลือกผู้แทนจนเดี๋ยวนี้ก็ยังฆ่ากันไม่หยุดถ้าไม่เลือกผู้แทนเสร็จแล้วทั้งสองอาทิตย์เนี่ยการฆ่าหัวคะแนนก็ยังไม่สิ้นสุดนี่คือความไม่มีศีลธรรมของประชาชนระบอบประชาธิปไตยไม่เหมาะสำหรับประชาชนที่ไม่มีศีลธรรมถ้าประชาชนมีศีลธรรมประชาธิปไตยเหมาะเพราะว่าเสมอภาคเสรีภาคยุติธรรมเดี๋ยวนี้เมื่อไม่มีศีลธรรมแล้วประชาธิปไตยเป็นสิ่งเลวร้ายให้เกิดความฉิบหายแก่ประชาชนที่ไม่มีศีลธรรมนั่นเองระบบเผด็จการเสียจะดีกว่าเพราะว่าจะควบคุมให้คนไม่มีศีลธรรมไว้ได้เพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงจำเป็นในโลกในหมู่มนุษย์ที่รักประชาธิปไตยที่ต้องการประชาธิปไตยถ้าต้องการกันทั้งโลกก็หมายความว่าทั้งโลกจะต้องมีศีลธรรมลัทธิประชาธิปไตยจึงจะมีอยู่ในโลกนี้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็เป็นประชาธิปไตยโกงประชาธิปไตยสวมหน้ากากแล้วมันก็จะโค่นจะทำลายกันในหมู่นักประชาธิปไตยนั้นนี่เราเห็นว่าศีลธรรมจำเป็นอย่างนี้ ในโลกโดยเฉพาะยุคที่นิยมประชาธิปไตยการศึกษายังศูนย์เปล่าพูดอย่างนี้มันรุนแรงมากเลยอาตมาก็พูดว่าการศึกษาในโลกยังศูนย์เปล่าไม่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้มนุษย์ในโลกมีสันติภาพหรือมีความผาสุกไม่มีความรักกันในหมู่มนุษย์ประชาชนกับรัฐบาลยังทำตัวกันเป็นคนละพวกละฝ่ายราษฎรนี่ยังทำตนเป็นคนละฝ่ายละพวกกับรัฐบาลมันน่าหัวที่สุดที่การศึกษามันไม่ช่วยได้นี่เราก็อยู่กันอย่างนี้อยู่อย่างที่ว่ารัฐบาลกับราษฎรนี่เป็นคนละฝ่ายพร้อมจะต่อต้านหรือต่อสู้กันอยู่เสมอคนสมัยนี้กล้าบาปและกลัวบุญคนสมัยนี้มันกล้าที่ทำบาปเพราะมันกลัวที่จะทำบุญเพราะบุญนี่มันคือฆ่าทันทีแล้วมันเกลียดมันกลัวไอ้บาปเนี่ยมันจะได้ตามกิเลสต้องการคนเดี๋ยวนี้จึงกล้าบาปแล้วก็กลัวบุญคนสมัยก่อนเขากล้าบุญแล้วก็กลัวบาปมันกลับกันอยู่ปู่ย่าตายายเคยกล้าบุญแล้วกลัวบาปลูกหลานของมันก็กล้าบาปแล้วก็กลัวบุญนั่นแหละคือความไม่มีศีลธรรมด้วยคือเหตุปัจจัยของความไม่มีศีลธรรมด้วยนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเกินกว่าที่จะเรียกว่าจริงเป็นปัญหาจริงเป็นอะไรจริงๆเป็นความรอดอยู่หรือเป็นความตายของมนุษย์เราก็ยังไม่สนใจกันในสรุปความว่าเราจะต้องมีศีลธรรมเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นหัวใจ ขอใช้ขอยืมคำการเมืองมาพูดยืมคำการเมืองที่เขาถือเป็นคำการเมืองมาแต่โบราณสมัยนักปราชญ์กรีกปลาโต้อะไรก็ตามก็จำชื่อไม่ก็ได้แหละแต่ว่านักการเมืองยุคนั้นเขาว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์การเมืองอย่างที่จะหลีกไม่ได้เราเกิดมาจงเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็ยังกอบโกยให้เจริญทางเศรษฐกิจเป็นสัตว์การเมืองก็ต้องเล่นการเมืองไม่เล่นการเมืองไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นสัตว์สังคมคือว่าจะต้องรับรู้เรื่องสังคมเรื่องการเป็นอยู่กันอย่างสังคมมีเพียงสามสัตว์เท่านั้นสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจสัตว์การเมืองไม่มีสัตว์ศีลธรรมอาตมาขออะไรเดียวขอคัดค้านขอต่อสู้ขอแย่งกันว่าต้องมีสัตว์หนึ่งก็เป็นสัตว์ศีลธรรมขอให้เราทุกคนในโลกเป็นสัตว์ศีลธรรมเพิ่มขึ้นมาด้วยอย่าเป็นเพียงสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจสัตว์การเมืองเพียงเท่านั้นให้เราเป็นสัตว์ศีลธรรมเป็นมีชีวิตอยู่แล้วจะต้องมีศีลธรรมจะต้องเต็มไปด้วยศีลธรรมขอทุกคนตั้งใจเป็นสัตว์ศีลธรรมเต็มอยู่ด้วยความมีศีลธรรมนั่นแหละบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเท่ากับที่ครูบรมครูนักการเมืองพูดไว้และนักการเมืองทั้งหลายในปัจจุบันรับมาถือเป็นในหลักถูกต้องจากจิตนั้นไม่พอไม่จริงเป็นแต่เพียงสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจสัตว์การเมืองไม่พอไม่ทำให้โลกนี้มีสันติภาพได้จะต้องเป็นสัตว์ศีลธรรมขึ้นมาอย่างหนึ่งด้วยโลกนี้จึงจะมีสันติภาพนี่แปลว่าเราไม่ยอมรับคำสั่งสอนหรือคำแนะนำหรืออุดมคติของนักการเมืองเหล่านั้นที่สอนไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็สอนอย่างที่ไม่มีศีลธรรมจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมเป็นการเมืองก็การเมืองที่ไม่มีศีลธรรมเป็นสังคมก็เป็นสังคมที่ไม่มีศีลธรรมนั่นคือผลที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้ไรสัตว์สามจำพวกนั้นมันไม่มีศีลธรรมที่เราเป็นสัตว์ศีลธรรมมีศีลธรรมกันมากันเสียอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นก็แก้ปัญหาเลวร้ายได้ทั้งหมด ความสงบสุขหรือสันติภาพมันก็มีเนี่ยขอให้สนใจว่าไอ้เรื่องศีลธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องตายของสัตว์ในโลกหรือของโลกนี้เราไม่สอนศีลธรรมไม่สอนปัจจัยแห่งความมีศีลธรรมแต่ศีลธรรมคือปัจจัยแห่งสันติภาพและปัจจัยแห่งศีลธรรมนั่นคือปรมัตถธรรมการจริงอันลึกซึ้งอันมองเห็นยากที่ต้องสอนต้องอธิบายเรียกว่าปรมัตถธรรมว่าทำไมเราจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นศีลธรรมก็มีปรมัตถธรรมว่าเพราะเราเป็นเพื่อนเกิดแต่จะตายด้วยกันนี่คือปรมัตถธรรมถ้ารู้ปรมัตถธรรมก็เป็นปัจจัยแก่ศีลธรรมคนก็มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราไม่สอนปรมัตถธรรมซึ่งเป็นปัจจัยแก่ศีลธรรมศีลธรรมก็ไม่มีหรือมีได้ยากทั้งโลกก็เลยไม่มีศีลธรรมเมื่อไม่มีศีลธรรมก็มีผลร้ายอย่างที่กล่าวมาแล้วเราไม่สอนทั้งศีลธรรมเราไม่สอนทั้งปรมัตถธรรมมันก็เลิกกันเลยมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ในโลกได้นี่เรียกว่าข้อชัดจริงเหล่านี้เป็นความรู้เป็นแสงสว่างที่เราจะต้องมี เราได้พยายามจะให้มันมีเรามีสวนโมกหรือมีอะไรทำนองนี้ก็เพื่อว่าให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือแสงสว่างในเรื่องเหล่านี้กิจกรรมของสวนโมกก็มีแต่การพูดจาการเผยแผ่การชักจูงชี้ชวนให้สนใจในเรื่องเหล่านี้ตามหัวข้อที่ธรรมะได้มากล่าวทีละข้อละข้อซึ่งมันก็เป็นการทุ่มทวนแก่เวลาแล้วขอทบทวนคำที่เคยพูดมาแล้วอย่างนี้แก่ท่านทั้งหลายอีกอย่าด่าว่าฉายหนังซ้ำให้เรื่อยไปเลยมันจำเป็นเหลือเกินที่มันจะต้องพูดถึงเรื่องนี้เรื่อยไปเพราะมันไม่มีเรื่องอื่นการบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมในคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะที่ควรปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปในการระดับนี้